السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nasaha zangu katika majlisi hii na katika nyumba hii mubarak, baitun min buyutillah, tukiwa katika nyumba hii miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala, na tumekaa katika majlisi hii si kwa lingine bali ni kukumbushana na kunasihiana kunako maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake. Anasema sahaba Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ala hilqatin min ashabi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja ametoka akakuta masahaba zake wamekaa duara msikitini. Akawauliza wale masahaba, faqala ma ajlasakum hahuna, akawauliza kitu gani ambacho kimekukalisheni hapa muda huu. Qalu, wakasema masahaba, jalasna nadhkuru Allah ala ma hadana lilislam wa manna bihi alaina, tumekaa sisi hapa si kwa lingine, tumekaa hapa kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kwa kumshukuru Allah juu ya zile neema ambazo ametujalia sisi katika Uislamu. Qala, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, kuambia masahaba hao, Allahu ma ajlasakum illa dhalik, ninakuapisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hivi ni kweli hamkukaa hapa isipokuwa ni kwa ajili hiyo? Qalu Allahu ma ajlasna illa dhalik, na wao wakasema basi tumwapa Allah subhanahu wa ta'ala, hatukukaa hapa isipokuwa ni kwa ajili ya hilo ambalo tumekwambia. Qala, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, ama innahu lam astahlifakum tuhmatan lakum, tambueni ya kwamba mimi sikukuapisheni kwamba ninakutuhumuni mnadanganya au mnasema urongo katika maneno mlionambia. Walakin atani Jibrilu alayhi salam, lakini ni kwamba amenijia mimi Jibrilu alayhi salam, fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikum almalaika, akanieleza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba mbele za malaika kwa hiki kikao chenu. Yatosha kwa hadithi hii moja peke yake ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayoonyesha furaha ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ambao watakaa katika majumba miongoni mwa majumba yake, na hakuna ambalo limewakalisha humo isipokuwa ni kukumbushana, kufundishana, kunasihiana na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Kahfi amemwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ametuamrisha sote sisi Waislamu kusubiri na kulazimiana kuwa pamoja na watu wanaokaa katika vikao kama hivi. Allah akasema, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أكيوا أنا مؤمرش أمتوم صلى الله عليه وسلم لكن بي أنا تؤمرش ناسي وفواسواك kuzisubirisha nafsi zetu, kuzivumilisha nafsi zetu, kuwa pamoja na wale ambao wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, sawa wakiwa ni watu mafakiri ama wakiwa ni watu matajiri, sawa wakiwa ni watu wengi na ama wakiwa ni watu wachache, kuisubirisha nafsi, kulazimiana na vikao ambavyo watu watakaa na hakuna ambalo limewakalisha ila ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo isubirishe nafsi yako kuwa pamoja na watu hawa. Wala ta'du 'aynaka 'anhum, wala usigeuze macho yako ukapepesa kuangalia wale ambao hawana wanachokitaka isipokuwa ni maisha ya dunia, ukawaona hawa hawana maana na hawa hawawezi kukusaidia na hawa kwao huwezi kupata faida, ukawaacha hawa ukashughulika na wale ambao yamewashughulisha maisha ya dunia. Kwa Mtume akakatazwa, pia nasi tukakatazwa hilo. Lakini pia Allah akamwambia Mtume, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake, hauna fikra ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, hauna isipokuwa wenyewe wafuata matamanio ya nafsi na kushughulishwa na maisha, moyo wake umeghafilika. Tukakatazwa kuwa karibu na kuwasikiliza watu hao kwa sababu athari zao ni mbaya, zitatupelekea kuwa mbali na vikao vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana amruhu furta, na mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake, mtu aliyejiweka mbali na dini, mtu ambaye hana mawazo na vikao vya kheri, mambo yake mengi ni mabaya, mambo yake mengi ni ya hovyo. Kwa hivyo haya ni maelekezo kutoka kwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anatutakia mafanikio, anatutakia kheri katika maisha yetu ya dunia. Na kwa hilo akatuamrisha sisi Waislamu, tunaposimama katika sala zetu, kila mmoja wetu anasoma surati al-Fatiha, na katika hiyo sura anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika njia iliyonyoka, akisema ihdina sirata almustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyoka. Na njia iliyonyoka ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema katika sura nyingine, wa Allah anasema kumwambia Mtume, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, na kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam unawaongoza watu katika njia iliyonyoka. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuongoza katika njia ya sawa, na Allah ametuamrisha tumuombe katika sala zetu atuongoze katika njia hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni njia iliyonyoka, ambayo ndiyo manhaji ya sawa. Kila mmoja wetu amelazimishwa kuifuata njia hiyo, lakini pia akatukataza kuzifuata njia za pembeni. Wala tattabi'u subul, wala musizifuate njia za pembeni. Njia hizi fatafarraqa bikum an sabili, zitakutoeni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Njia iliyonyooka ni njia ambayo ameifundisha, akaielekeza na kuiongoza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakalazimiana na njia hiyo masahaba zake watukufu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua wawe ni masahaba wa Mtume, na wawe ni wawakilishi watakaoitangaza na kuieneza da'wa aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hawa ndio walio katika njia iliyonyooka, ambao pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tulazimiane na njia yao, pale alipotuambia siratal ladhina an'amta alayhim, tuongoze Allah katika njia ya wale ambao ulioneemesha. Walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale waliolazimiana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na si wengine. Wanaingia katika daraja ya kwanza kabisa masahaba zake watukufu, kama alivyowataja Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين na yule ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atakuwa pamoja siku ya kiyama na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawataja aliyowaneemesha ambao ametuhitajia na kutulazimisha sisi Waislamu tuifuate njia yao, tulazimiane na manhaji yao, yale waliokuwa nayo wao tulazimiane nayo, walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawataja annabiyina, kundi la kwanza ni manabii, na tunafahamu kwamba imamul anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kiongozi wa mitume na manabii ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kundi la pili as-siddiqin, ni watu wa kweli, na siddiqi katika umma huu baada ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr as-siddiq radhiyallahu anhu. Lakini pia washuhada, na mashahidi, والصالحين نواجا وليوما. نهاوا لمصحابة وامتميت محمد صلى الله عليه وسلم كما أمافوا بيا الله سبحانه وتعالى أمتوا أمرشا نقتوا لزي فإدا يسيسك لزميانا ننجي يمتوم ننجي يهاوا مصحب ذاك مهاجرين أنصار كما لبسيمة كسورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Na wale waliotangulia wa mwanzo kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akawataja waliotangulia si wengine ni muhajirina na ansar. Hawa ndio wa mwanzo, na hawa ndio ambao tumelazimishwa sisi kuifuata njia yao, na hawa ndio walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa ndio walio katika njia iliyonyooka. Kisha Allah akataja kundi la tatu akasema walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale waliowafuatia hawa muhajiri na ansari kwa wema. Wema tuufanyao sisi ambao twajikurubisha na wema huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unatakikana uwe umeafikiana na wema ule ambao waliutanguliza wale kufanya kujikurubisha nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vile walivyofanya na sisi tufanye, walivyoitakidi na sisi tuitakidi, walivyoabudu na sisi tuabudu, na yale ambayo walinyamaza na sisi tunyamaze, na wala tusiwatangulie kwa hatua moja wala kwa kalima moja, kama alivyosema al-Imam al-Auza'i, Imam al-Muhaddithin fi asri rahimahullah, akasema kutuambia isbir nafsaka ala sunna, ivumilishe, isubirishe nafsi yako kulazimiana na njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqif haythu waqafa alqawm, na usimame pale waliposimama watu. Watu wanaokusudiwa hapa katika maneno ya Imamu al-Auza'i ni masahaba wa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم وقل بما قالوا نوسم يالي وليو يسيم واو وكف عما كف عنه وجزوليه kuna kwa yale ambayo wao walijizuilia kuyafanya. Wasluk sabila salafuka salih, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Wale waliokutangulia wewe katika wema huu wa dini hii ya Uislamu, ipite njia yao, na hatuna wengine waliotutangulia sisi katika wema ila ni muhajirina na ansar. Akasema fa innahu yasa'uka ma wasa'ahu, yatakuenea utayapata, yatakufika yale walioyapata wao. Maneno haya Imamu al-Auza'i yako sambamba na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuambia walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale ambao waliowafuatia hao kwa wema, waliowafuatia muhajirina na ansari kwa wema, radiyallahu anhu, Allah amewaridhia. Waradu anhu, na wao wataridhika atakavyowalipa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, Allah amewaahidi, amewaandalia makazi mazuri ya pepo, mabustani mazuri ambayo watakwenda kuishi baada ya kuondoka hapa duniani, mabustani ambayo yanapitiwa chini yake na maji mazuri, waishi humo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. Kwa hiyo hakuna njia ya kufaulu na njia ya salama ya umma huu ila ni kurudi na kulazimiana na kushikamana na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yale waliokuwa nayo masahaba zake wema waongofu. Watu wakasubiri katika hayo, wasilete akili zao na fikra zao, kama alivyosema sahaba mtukufu Hudhaifata ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, anasema juu ya kutuhusia kulazimiana na njia ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuishia pale walipoishia wao, na kuto kuwatangulia imma kwa maneno na imma kwa matendo, kuishia na kusimama pale waliposimama wao. Akatuambia Udhaifa, kullu ibadati, ibada ya aina yoyote, lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ambayo ibada hiyo hawakuiabudu, hawakuitumia ibada hiyo kujikurubisha kwa Allah masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fala tata'abbadu biha, basi na nyinyi pia msimwabudu Allah kwa ibada hiyo. Ibada ambayo masahaba wa mtume hawakuifanya, basi na nyinyi msiifanye ibada hiyo, kwa sababu wale waliarithi mafundisho sahihi na maelekezo mazuri kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tukitaka salama, hatuna zaidi ya kuipita njia yao, hatuna zaidi ya kulazimiana na yale waliokuwa nayo wao. Na huo ndio usia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotueleza na kutuhusia katika hadithi ya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo imepokelewa na al-Imam Abu Daudi na Imam at-Tirmidhi na Ibn Majah na Ahmad na wengineo, akatuambia fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di, ni wajibu wenu kulazimiana na kushikamana na mwenendo wangu mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Na tunafahamu kwamba makhalifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali. Hawa mtume sallallahu alayhi wasallam ameyapasisha mawazo yao, ameyapasisha matendo yao, ameupasisha muongozo wao. Jambo ambalo kwao halikuwa dini, basi kwenu haliwezi kuwa dini. Jambo ambalo wao hawakuniabudu kwa Allah kujikurubisha nalo, basi nyie kwenu pia haliwezi kuwakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana akasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, awaambia wanafunzi wake na atuambia nasi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, fuateni na wala msizushe ya kwenu, mmekwisha toshelezewa na waliokutangulieni. Kwa hiyo sisi ili tupate salama na tufanikiwe, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, ametulazimisha kila mmoja wetu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala hidayah ya kumuongoza katika njia iliyonyoka. Na kila mmoja wetu anayasoma haya maneno katika swala yake, akiswali swala yake ya fardhi atasoma, na akiswali swala yake ya sunna pia atasoma. Anamuomba Allah amuongoze katika njia ya mtume na masahaba zake. Sasa unapokuwa unaomba kwa Allah, basi lazima uchukue jitihada ambazo zitakufanya wewe kuyafikia yale unayomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili hakuna njia ya mkato ambayo itakufanya uwafanikiwe kuipata ile njia yao, ile ni kulazimiana na vikao kama hivi, ambapo leo utajifunza moja, kesho utajifunza la pili, kesho kuto utajifunza la tatu, kesho kutu wajifunza lingine, na kila siku utaona kwamba unazidi kutupata faida katika dini yako, na kila siku utaona kwamba unazidi kuyajua mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, anahama kutoka Makka anaingia Madina, la kwanza kabisa katika mambo aliyofanya, tumesoma katika sira, alijenga msikiti. Na msikiti aliojenga mtume sallallahu alayhi wasallam Madina uko tofauti na msikiti aliojenga Quba. Utaona ukisoma katika sira, unaona mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Quba walijenga msikiti na wakaswali pale Ijumaa, na ni Ijumaa ya kwanza. Msikiti ulijengwa kwa matofali. Lakini walipofika Madina, tunasoma kwenye sira kwamba msikiti wa mtume wa Madina ulijengwa kwa makuti ya mtende. Lakini kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kujenga nyumba yake ya kuishi kwanza alijenga msikiti? Na kazi gani ulifanya msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Hakuna mahala pa kuzilea nafsi na kuziongoza nafsi katika njia iliyokuwa ya sawa ila ni majumba haya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaleleka wakubwa na wanaleleka pia wadogo, wote wanaleleka katika majumba kama haya. Kwa ni lazima majumba haya yapate vikao vya kielimu ambavyo Waislamu kila siku watajifundisha hatua moja baada ya hatua nyingine, kuyaendea yale ambayo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiweka mbali na yale ambayo yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna njia ya kuyajua ila ni kwa njia ya kusoma. Amepokea hadithi al-Imamu Muslim, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allah qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashabi. Hakuna nabii ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kabla yangu mimi isipokuwa nabii huyo katika umma wake alikuwa na wanafunzi na alikuwa na masahaba, watu wa karibu, marafiki. Hawa tabia yao walikuwa yaakhudhuna bisunnatihi, wanauchukua na kushikamana na ule mwenendo wa yule mtume, lakini pia wayaqtaduna biamrihi, wanafuata na kutii amri ya yule mtume. Atakavyowaamrisha wanafanya, atakavyowakataza wanaacha. Wanamwangalia mtume wao amefanya hivi na wao wanafanya, ameliacha hili na wao wanaliacha. Hii ni tabia walikuwa nayo masahaba wa mitume wote. Kisha mtume akasema, thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufu, kisha baada ya hawa hufuatia watu wengine, chipukizi wengine wanaokuja baada ya hawa. Hawa wanaokuja baada ya hawa wa mwanzo, yakuluna ma la yafalun, tabia yao kwanza wanakuwa ni watu wanasema wasiyoyafanya. Tabia ya pili, wayafaluna ma la yumarun, wanayafanya ambayo hawakuamrishwa. Hawa wa mwanzo walikuwa na tabia mbili nzuri, na hawa wa mwisho wana tabia mbili mbaya. Tabia mbili nzuri za mwanzo, kuigiliza mwenendo wa mtume, kufuata na kutii maelekezo na maamrisho ya mtume, na hii ni tabia yetu sisi Waislamu. Na tabia mbili mbaya, kusema usiyoyafanya, kufanya ambayo hukuamrishwa. Hizi ni tabia mbili mbaya. Chukua hizi tabia mbili za mwanzo, kisha chukua tabia hizi mbili za mwisho, ziangalie kwenye jamii yetu ni zipi zilizoenea kwenye jamii yetu. Kila mmoja wetu, wala hatuwezi kutofautiana wawili kwamba ni tabia mbili za mwisho. Ni watu wenye kusema wasioyafanya, na ni watu wenye kuyafanya ambayo hawakuamrishwa. Ukiulizwa, haya unayafanya umeyapata wapi? Ah, tangu zamani. Kwe huna wewe ila ni tangu zamani. Haya ambayo unayafanya ni mahala gani umeamrishwa uyafanya? Mbona fulani alifanya? Kama ingelikuwa haifai, kwa nini alifanya? Kwa hiyo utaona kwamba sababu ni watu kukaa mbali na vikao vya kielimu, vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akatoa maagizo akasema hivi, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakaye pambana na hawa wapili hawa wenye tabia ya kusema yale wasiyoyafanya na tabia ya kufanya yale ambayo hawakuamrishwa, atakaye pambana nao kwa mkono wake, maana yake ni kutumia nguvu, basi atakuwa ni muumini. Utatumia nguvu kwa mkeo, utatumia nguvu kwa mwanao, lakini huwezi kutumia nguvu kwa jirani yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio mamlaka, wewe si mtawala. Lakini kwa mwanao kumzuia kuwa na tabia ya kusema asiyoyafanya unaweza. Kwa mwanao kumzuia kuwa na tabia ya kufanya ambayo hakuamrishwa unaweza. Lakini jambo la pili, ikiwa huwezi hii njia ya kutumia nguvu, Mtume akasema wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, atakayepambana na hawa kwa ulimi wake pia naye atakuwa ni muumini. Kuwasema, kuwanasihi, kuwafundisha, kuwakumbusha, kuwaongoza, watu wakose udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo katika Qur'ani, watakapokuwa watu wameingizwa motoni makundi kwa makundi, wanaingizwa motoni, malaika watawaulizi alam yatikum nadhirun, nini mpaka mnaingizwa motoni kwa wingi huu? Kwani hawakukujieni watu kukuonyeni katika yale mlokuwa mnayafanya? Qalu bala, watasema wale watu. Kwa nini walikuja watu hao? Kad jaana nadhirun fakadhabna, walitujia sisi waonyaji kutukataza haya, lakini tukawakadhibisha, tukapinga. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay, tukawaambia Allah hakuleta mambo kama hayo, haya mambo hayapo. In antum illa fi dhalalin kabir, ninyi hamkuwa isipokuwa ni katika upotovu mkubwa. Wa qalu, na watasema kwa majuto na masikitiko makubwa, law kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir, law kama sisi tungelikuwa tuwasikiliza yale tulikuwa tukikumbushwa na kuelezwa duniani, na tungelikuwa ni watu wenye mazingatio ya yale tuliyokuwa tukiambiwa, leo tusingekuwa ni watu wa motoni. Lakini kwa sababu watu hawakutumia masikio yao vizuri wala hawakutumia nyoyo zao vizuri, watajuta siku ambayo majuto hayatawasaidia chochote. Kwa hivyo kukumbusha, kunasihi ni sehemu katika kuzuia tabia za watu kuwa na kusema wasioyafanya, na watu kufanya yale ambayo hawakuamrishwa. Kisha Mtume akasema wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, atakayepambana nao kwa moyo wake pia naye atakuwa ni muumini. Kwa maana kutojumuika na watu kwenye makosa katika munkarati, kutoshiriki katika mambo ya maasiya, kutoshiriki katika mambo yenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo yanayokwenda kinyume na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, huna uwezo wewe wa kutumia mkono wako wala huna uwezo wa kutumia ulimi wako, basi utumie moyo wako. Kisha Mtume akasema walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardalin, na wala hakuna baada ya huyu wa kuchukia kwa moyo chembe ya imani kwa mtu, kwamba mtu ataweza kukaa kwenye munkarati. Sasa Allah anaangalia nia yangu, angalia nia yako, na umekaa na watu waovu, nia yako haiwezi kukusaidia kitu. Mimi nia yangu misinywesi chini pombe bwana, lakini umekaa baba, haiwezi kukusaidia kitu hiyo nia yako. Matendo yako yako tofauti na nia yako. Kwa hiyo pamoja itaangaliwa nia yako, pia itaangaliwa na matendo yako. Mbona umekaa na watu waovu? Ah, Allah anaangalia nia yangu. Hapana, pia anaangalia na matendo yako unayofanya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur fi qulubikum wa a'malikum kama fi hadith Abi Hurairah inda Muslim. Allah haangalii sura zenu wala haangalii miili yenu, Allah anaangalia nyoyo zenu. Maana yake mmekusudia nini? Ikhlas, nia zenu. Lakini pia anaangalia matendo yenu mnayoyafanya. Hatuna shaka kwamba Waislamu wote wanampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hatuna shaka kwamba Waislamu wanawapenda masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mapenzi haya ni mapenzi yanayozungumzwa mdomoni, hayathibiti katika matendo yakathibitisha kwamba haya ambayo tunayoyasema ndivyo tunavyoishi. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ali Imran anatuambia asema qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema ewe Muhammad, uambie ikiwa ninyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi, Allah atakupendeni na Allah atakusameheni madhambi yenu, na Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa waja wake. Asema al-Imam al-Hasan al-Basri wa ghairihi min as-salaf, al-Imam al-Hasan al-Basri anasema za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah, kuna watu walidai kwamba wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtalahum Allah bihadhihi al-aya, Allah akawaletea mtihani wa hii aya. Kwa sisi pia tunadai tunampenda nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunadai pia tunampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pia aya hii ni mtihani kwetu. Asema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya aya hii, hadhihi al-ayatu al-karima, aya hii tukufu, hakima ala kulli man idda'a mahabbatullah, ni aya ambayo inakuja kumuhukumu kila mtu ambaye atadai yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa huwa ala tariqati Muhammadi, alafu wakati huo huo yuko mbali na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema anampenda Allah, lakini njia anayoipita sio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaji yake sio manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini anasema anampenda Allah. Kwa hiyo aya hii inakuja kutoa hukumu kwamba mtu huyu, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amr, mtu huyu ni muongo katika madai yake hayo anayosema kwamba yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yattabi' shar'a Muhammadi wa ad-dinu an-nabawi, mpaka mtu huyu aifuate sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na aifuate dini alokuja ifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, katika maneno yake yote na katika matendo yake yote. Kwa hiyo maneno yako na matendo yako yaende sambamba. Kama wewe kweli unampenda Allah, basi mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipite njia yake na usizipite njia za pembeni. Kwa tunamuomba Allah katika sala zetu atuongoze, atupitishe katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na atupitishe katika njia ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulazimiane na njia yao, na wakati huo huo tunamuomba Allah asitupitishe njia za pembeni, njia za kuliani wala njia za kushotoni. Tunamwambia Allah ghairi al-maghdubi alayhim, tunakuomba Mola wetu usituongoze katika njia ya wale uliowaghadhibikia, Mayahudi, watu ambao walijua haki alafu hawakuifuata haki, walikuwa na elimu alafu hawakuifanyia kazi elimu yao. Na kila katika umma huu ambaye atasoma akajua asifanyie kazi aliyoyasoma, basi huyo amepita njia ya Mayahudi. Kwani sifa waliokuwa nayo Mayahudi ni sifa ya elimu na kutofanyia kazi elimu yao. Walimjua mtume na wakamkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, wanamjua mtume kama wanavyojua watoto wao. Yani maana yake wamemsoma mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri kabisa, lakini hawamkubali mtume. Sasa Kwa hiyo mtu Muislamu hatakikani kuwa na tabia kwamba amesoma akajua hii ni haki alafu akaacha kuifanyia kazi ni haki. Kisha soma ukajua, basi fanyia kazi na uipite njia vile alipita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Na wakati huo huo pia tunamuomba Allah asitupitishe njia ya wale waliopotea, tumwambia wala dhalin. Allah usituongoze pia katika njia ya watu waliopotea, watu ambao waliopotea manasara na mfano wao, ambao wanaabudu pasina elimu, wanaabudu tu kwa sababu wamezoea kuabudu, lakini hawana elimu ya kile wanachokiabudu. Kwa hiyo Muislamu yuko mbali na hizi sifa mbili mbaya. Si mtu ambaye anajipamba kuwa na sifa ya kujua na kutofanyia kazi kile ambacho amekijua, lakini si mtu ambaye anakuwa na sifa ya kujikurubisha kwa Allah kwa ujinga, yani kwa jambo ambalo halina mwongozo wala halina mafundisho kutoka kwa Allah wala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kulazimiana na njia ya mtume sio jambo la khiari ya Muislamu, ni jambo la wajibu, tumewajibishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kumfuata mtume ni lazima, na sisi kuifuata njia ya wema wetu waliotutangulia ambao ni masahaba wa mtume, muhajirina na ansari, ni lazima, kwa sababu ndio njia pekee ya salama itakayotufanya sisi tusalimikane na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ametuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يولي ambaye atampinga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kubainikiwa, kafikiwa na uongofu, kafikiwa na hujja, kaelewa haya ndio mafundisho ya mtume, hivi mtume kasema, hivi mtume alifanya, lakini yeye akapinga ama akapuuza, akadharau, akaacha. La pili, akaifuata njia ambayo sio ya waumini, maana si njia ya masahaba, akaenda kinyume na utaratibu na njia ya masahaba. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alipochagua mwenyewe kuelekea, tutamwacha hivyo alivyo. Lakini matokeo yake wanuslihi jahannama wa sa'at masira, tutamuingiza katika moto wa jahannam, na moto wa jahannam ni mafikio mabaya. Kwa kila mmoja wetu anawajibika kuijua njia iliyokuwa sahihi, anawajibika kujifundisha, anawajibika kuuliza, anawajibika kulazimiana na njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sawa watu watamuafiki na sawa watu wasimuafiki, lakini yeye aangalie ni namna gani atazipata radhi za Mola wake, kwa sababu atakufa peke yake na ataulizwa peke yake. Utakuwa peke yako, mjomba hatokuwepo wala baba pia hatokuwepo, mama hatokuwepo wala shangazi hatokuwepo, utakuwa peke yako. Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi ambayo amesimulia sahaba Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi katika sahihi al-Bukhari pia katika sahihi Muslim, Mtume anasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yeyote miongoni mwenu ila tazungumza na Mola wake siku ya kiyama, wewe na Mola wako aliyekuumba. Anakuuliza jambo moja baada ya jingine, fayandhuru aymana minhu, mja atageuka kuangalia upande wake wa kuliani, nani atasaidia, shekhe yuko wapi, rafiki yangu yuko wapi, jamaa zangu wale wako wapi? Fala yara illa ma qaddama min amali, huko kuliani kwake hatoona isipokuwa yale aliyotanguliza katika matendo yake, yale unayofanya katika matendo yako ya kheri na uliyofanya katika matendo yako ya shari ndio utakayoyaona upande wako wa kuliani. Hautamuona baba wala hautamuona mama, hautamuona shekhe wala hautamuona mwalimu. Hakuna jamaa wa kukusaidia wala kukushauri, hakuna. Allah ametuambia katika Qur'an, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'i tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Siku hiyo ni siku ambayo kila mmoja atakuta yale aliyofanya katika khairi yamehudhurishwa na yale aliyofanya katika shari yamehudhurishwa. Hayo hapo mtu atatamani baina yake na matendo yake kuwe na umbali mkubwa, asiyaone yale matendo aliyofanya mwenyewe kwa viungo vyake, pia hatotaka kuyaona. Allah anakutahadharisheni, muogope adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mpole kwa waja wake. Kwa ukiangalia kuliani kwako huoni isipokuwa ni matendo yako uliyofanya. Wa yanzur ashama min, na mje atageuka kuangalia upande wake wa kushotoni. Fala yara illa ma qaddama, huko kushotoni kwake pia hataona isipokuwa matendo yake yaliyotanguliza. Matendo uliyofanya umekufa ukiwa na umri wa miaka 30, yale uliyofanya tangu baligha yako mpaka 30 utayaona. Umekufa na umri wa miaka 60, uliyofanya kutoka baligha yako mpaka 60 utayaona, na hakuna kitakachofichwa hata kimoja, yote utayaona. Wayandhur baina yadayhi, kisha mje atageuka kuangalia mbele yake. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, mbele yake sasa hatoona isipokuwa moto wa jahannam unawaka mbele yake. Mtume akatuambia, fattaqun nara walau bishiqqi tamra, ugupeni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala japo kwa kipande cha tende. Maana yake kwamba kwa amali ndugu kiasi cha kokwa ya tende, basi hiyo midamu ni ya kheri jikurubishe nayo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya shari yepuke, akasikadogo tu hakukadogo pia kaipuke, kwa sababu huenda hakukadogo ndio kakakuangamiza wewe siku ya kiyama. Kwa usidharau kosa wala usiangalie lile kosa, angalia unayemwasi ni nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Usidharau wema, angalia ule wema unaufanya kwa ajili ya nani. Waweza ukaufanya mkubwa ukatarajia ule mkubwa ndio ulikusaidia, lakini kumbe hakuna. Ule mdogo uliofanya ukaudharau ndio uliokusaidia. Kwa hivyo watu waishi katika hali ya kuwa na tahadhari na kufikiria kwamba kesho watarudi kwa Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wako na kesho hawatakuwepo. Nini wametanguliza? Wanakufaje? Wamekufa katika njia gani? Wamekufa katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama wanakufa katika njia za kuliani na kushotoni zilizo kinyume na njia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Mwisho nimalizie na saha zangu katika vitu vya msingi sana. Tunapokaa katika vikao kama hivi na tupoteze wakati wetu kwa kiasi kikubwa, lazima tusome na lazima tusomeshane na lazima tunasihiane, na si lazima watu watuelewe, na si lazima watu wakubali. Fadhakir innama anta mudhakir lasta alayhim bimusaitir, wewe kumbusha, kazi yako ni kukumbusha tu. Wewe huna amri ya kulazimisha watu kufuata, lakini watu watakuwa tayari ule udhuru kwamba hatukuambiwa ushaondoka tayari, tuliambiwa. Ama Allah atuambia siku ya kiyama, yawmaidhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Siku ya kiyama mwanadamu atakumbuka yote aliyokuwa akiambiwa na nasihiwa na shauriwa, atakumbuka. Lakini kule kukumbuka kwake wakati ni wakati wa malipo kutamsaidia nini? Atasema, najuta mimi maskini, ningejua ningetanguliza yale mazuri kwa ajili ya maisha yangu yale. Kwa watu lazima wakumbushane, na watu lazima wanasihiane, Nikimalizia na hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ipokelewa na Imamu Ibn Majah na wengineo. Hadithi mashuhuri, hadithi ya Bitaqa. Tumi alayhi salatu wassalam anasema, yuswahu birajulin min ummati yawm al-qiyama, ataitwa kwa sauti ya juu mtu katika umma wangu siku ya kiyama. Fayunsharu lahu 99 sijil, kullu sijil madda al-basar, alafu atafunguliwa mafaili 99 yote atakuwa mbele ya uso wake, anayaona ile mafaili yamejaa amali zake na matendo yake kila siku. Kisha Allah atamuuliza yule mja wake, atunkiru min hadha shay, kuna lolote wakanusha katika haya yaloandikwa kwenye haya madaftari yako? Fayaqulu la, tusema hapana, hakuna ambalo nakanusha, yote haya mimi niliyafanya. Adhalamaka katabati alhafidhun, malaika zangu waliopewa kazi ya kuandika maneno yako na matendo yako wamekudhulumu chochote? Fayaqulu la ya rab, atasema hapana mula wangu, hawakunidhulumu, haya yote yaliyoandikwa hapa ni kweli mimi niliyafanya. Kisha Allah atamuuliza, alaka udhurun, una udhuru wowote waweza kujitetea? Fayuhabu rajul, mtu atapatwa na mshtuko ya kufikiria na kuangalia labda kuna sehemu ya kujisaidia. Fayaqulu la ya rab, kisha atasema hapana mula wangu, hamna, sina udhuru. Kama nikuambiwa niliambiwa, ama kama nilisoma nimesoma nikaelewa, sina. Kisha Allah anamwambia, amma laka indana hasana, ama wewe kwetu sisi uko nalo jema moja. Wa innahu la dhulma alayka al-yawm, na leo hautadhulumiwa, tuna haki ya kukupatia lile jema lako ulilokuwa nalo. Fatukhraju lahu bitaqa, atatolewa yule mtu kitambulisho, apewe kitambulisho. Fiha, ndani ya kile kitambulisho pameandikwa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kimeandikwa nini? Shahada yake, sio sawa? Akijaandikwa kwamba ni mwakilishi, ni mbunge, ni waziri, ni raisi, ni mwanachama, ni mjumbe, ni sheha, ni nani, ni meneja au ni mfanyakazi wa kampuni fulani, kimeandikwa nini? Imeandikwa shahada peke yake, apewa kile kitambulisho chake cha shahada. Ambia Rabb, ma hadhihi albitaqa ma'a hadhihi sijilat, mula wangu, hiki kitambulisho kimoja ndio naambia wema wangu kitasaidia nini na haya mafaili ya haya madhambi yote niliyofanya mimi? Allah mwambia, innaka la tudhlam, hautadhulumiwa. Fatudau albitaqa fi kifa, kitawekwa kile kitambulisho chake cha shahada kwenye sahani ya mzani, na yale mafaili yatawekwa kwenye sahani ya pili ya mizani. Fatashati sijilatu wa thaqulatu albitaqa, yale mafaili yote yatakuwa mepesi, yatanyanyuliwa, na kile kitambulisho kitakuwa kizito, na yule mtu atakuwa amesalimika. Lakini kitambulisho kimeandikwa, ashhadu an la ilaha illa, kimeandikwa kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndio kalimatu tauhid, sio la ilaha illa Allah peke yake, na wala sio Muhammadu Rasulullah peke yake. Shahada imekusanya nukta mbili kubwa, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Kwa lazima huwe na ikhlas, lazima huwe na mutabaa. Sasa hii shahada ambayo ni kitambulisho kitakachokusaidia wewe usalimike mbele ya Allah, unawezaje kukitunza mpaka ukafika salama uko nacho mbele ya Allah? Lazima ujue shahada hii maana yake nini. shahada hii iko na nguzo ngapi, shahada hii inakanusha nini, shahada hii inathibitisha nini, shahada hii iko na masharti mangapi, shahada hii iko na vitenguzi vingapi. Uvijue vile vitenguzi ambavyo vyaweza kukuharibia hii shahada yako. Wewe ukaona kila siku unaswali na utafika salama kwa Allah, kumbe isharibika shahada yako siku nyingi. Unafika mbele ya Allah huna kitu. Tunafahamiana vizuri. Haya yote hatuwezi tukayajua kwa majlisi hii moja peke yake. Lazima tukae chini. Huu Uislamu wetu ambao ni rasilimali kubwa sana tumepewa na Allah tabaraka wa taala, hii dini lazima tujue namna gani tutaihifadhi, namna gani tutahifadhi kwenye family zetu, kwa wake zetu na watoto wetu, tupate dhurria tumtayiba, watoto wema, watoto wazuri watakaohifadhi dini kwenye maisha yao. Hatuwezi kupata pasina kulazimiana na vikao kama hivi, pasina kulazimiana na kuyapenda mafundisho ya dini yetu. Na imani kuna saha zangu hizi ambazo nimezungumza tangu wakati wa maghrib mpaka hivi itakuwa nimeeleweka kwa kiasi fulani. Lazima tuchukue sababu, tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyooka. Lazima tuijue njia iliyonyooka na tuwajue walio katika njia hiyo, tulazimiane na hiyo njia na kumuomba Allah thabati katika njia hiyo, tufe tukiwa katika hiyo njia. Lakini tukiwa tunaomba kitu ambacho hatukijui, hakutakuwa na faida. Maanake tutakuwa hatuwezi kubadilika, tutabakia vile tulivyokuwa tunaabudu kwa sababu tumezoea kuabudu. Wanasema Waarabu, tarju najata walam tasluk masalikuha inna safinata la yajri ala al-yabas, watarajia salama upate amani na wewe hujapita njia iliyokuwa na amani. Meli haipiti nchi kavu. Kwa hiyo ikiwa watarajia amani, lazima ulazimiane na sababu zitakazokupelekea upate hiyo amani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kheri, atuthibitishe katika dini hii, na tujalie mwisho mwema, na tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله.